Radio Kapi.
Bote balandi balo lakalo kimia matondo mingi na bino baso bozali kolanda biso na ngonga e tutombele bino bolandi bolamu oboso bolo beli mishini tchola mupangi na nzela tekniki tozali na Jean-Noël Mokondo. Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé abandisa kimwa mosala moko milulu mia kofongola mobumu akelasi na Kisangani oye tuka chopo. Bato zomi na basato bakufi na likama ya motu kalisala makimwa yenga na territoire Nyuzu oye tuka Tanganyika. Kozonge la peko landela boyoka netama kama boko katia bakambi bako deko, ndema ibazali kosale mana, engumba bunya, lika nisiri utaki na mbula matadi na lisungi lia Monisco. Iyo, bato banso bazali kosala mosala omambi mabo tangi sibana okelasi basengeli kopesa makanisi mpe bolingo babango na mosala moye po ya botosi bwa manaka mamubumu ye mwakelasi wana ezali mbiangama esalamaki mokoloma mosala moko na ministre wa enseignement primaire secondaire pe technique ezalaki na milulu miako bandisa mobumu mwakelasi moye tozali mpe moye mozali koya Tony Mwamba ayebisaki ete maso masili kobongisama mpo ete mobumu ye mwakelasi mozala moye mwakopesa elikya. Tolandaye o elobeli ya Grace Amzati.
Cette ouverture a été précédée
Bozongi bakelasi omobu moye bosalemi osima ya likita liye lisangisa kimbura matadi ya ekolo na basendika ba EPST kuno ombwela loge bisika balobela kipe konongo lolenge kani mambi malekaki omobu moleki soko mambi malekaki malamu obitando binso ya ekolo lisusu kubongisa na mbana ya yambo masoloto table ronde liye ukolobela mambi mabitelo ya baprive mboka bakonji Kinshasa. Mifano mina misato nde mikotinda ete matea ubabite lokoleka malamu. Yangonde kopesa ilikia na bilinde o mikolo mizali kuya. Yangonde na chie mikano umwande. Ni mikozala lokola umwinda ekola kisabiso umzela pe epesa ilikia. Manso nazali pona kolandela makolo walami ya matea ya ofele to gratuite. Mini mingi kopesa koko soo ya kufutisa mbongo kini ikutisami. Wana toko sala maso kupesa itumbu ya onde kutinda ete toko wakotosa kalandre skolere ya mbu mwe.
Afin que le calendrier scolaire soit réellement respecté.
Sema mbima kelasi sangonde uti motuya mokoloma lelo na etuka chopo Premier Ministre Jean-Michel Samalou Kondé azala na Atene ya Kisangani epai wapi akendeki kofongola mobumu akelasi moye azala kina molandi wa ministre atali mbima senema première pe secondaire bakisa pe technique Aminata Namasia gouverneur to moyangeli etuka azala kipe wana Madeleine Nikomba sango etindela kibiso Jacques Mukonkole na Lingala na yo Jean-Claude Lokidile
ya yambo kuzoma loba ezalaki Madeleine Nikomba gouverneur ya etuka ya chopo ona apesi longonya makasi gouvernement ezali kosala po ya maimatali gratuite ya enseignement pe kobongisa lobiko lia balakisi ongamu ya vice ministre ya EPST Aminata Namasi alobiete kutangisa bana ya ofele to gratuite ya enseignement ezali ya motuya pe sengeli kosalema na lombango wana likanisi ya tata mokonzi ya ekolo mukami mbula matari akumisi bana kelasi ba ebazali elika ya ekolo Jean-Michel Samalou Kondé apesi pe longonya balakisi pona mosala kitoko wazali kosala ndenge bazali pe komipima pona ekolo po ete Kongo lobi ezala mboka ya tombwa.
Bana bazongi okelasi te mokolo mosala moko moye na bitelo bizwami na Rutshuru centre. Bana ya bakimi bitumba baiba kovandaka na epe rungabo batambola kio babalabala pona kotalisa kanda ya bango ya kosenga ete bakonzi bazongisa kimia mpo ete bango pe bazonga na bamboka na bango epa yo bakoki kokende kotanga Inosa Fadili maloba omboka yo
na kelasi yanse ezali mpasi kokota bakanga kinzela po moto akota te na remera bazali kobwaka mabanga kokota ezali te na lise mapema engebenye na moyi societe civile ya esika wana bana oyo bakimi bitumba ba oyo bazalina kelasi ya Nseru Gabo basangana ki liboso ya biro ya territoire pona kosenga bango pe bazonga kelasi tokoki kotanga na sango oyo bamemi mpona nini bulamatari ya lingite kobenga na ba M23 na bisika bya biso po tozonga kuna pe totanga botangisa biso kimia po toyebite kimia ezali nini Kongo ezalite soki jomba bweza na gisigari ezate milulu wana esali mbeba te tisikoyo mokambi ya territoire oyo tobengaki nanu alobi elokote
Na engumba beni, bana bazongi okelasi mokolo ma mosala moko, na bitelo mingi bizwami na ngambo ya sud ya engumba, bana bamona na ki ebele onte ya bakelasi ya primaire. Bakambi ba bitelo bina, balobi ete bayambi bana ebele bayebaye sika, bazali kosenga na mbula matari, etonga bitelo bia sika, eko kabongo ko pesa bana, ndingisa ya kotanga bo esengeli na lolenge pe lwa malamu. Na etuka Sud Kivu, kozonga okelasi esalami bongo na etando mobimba ya etuka ena. Ministre ona etuka Tali Mambima EPST, andimisi sangwana na Radio Okapi, Cynthia Basinzi, akendeki peko nongo bitelo biike bizwami na komini ya Ibanda, Corinne Lodin Mouima, directrice wa école primaire privée agréée maternelle pe primaire arc-en-ciel, asengi na baboti, batambola elongo na bana na bango kolandela bango malamu po ete mobumoye mozalamwa elonga. Tolanda ye o elobeli ya Cynthia Basinzi Nabizana.
On reprend les cours aujourd'hui dans un esprit très mouvementé.
Tozongeli kelasi lelo na nguya mingi penza oyete lo ya se epai wapi ezala kan kokoso po ya bana ba mibu misato ko kabona na baboti mokolo mwayambo ko kabona na mama ezala ka mwa pasi mokolo mwayambo kasi si mayamposo yoko kino mposo mozali ko ya kolele ko kita kasi po ya basusu nkokoso ezali te na ete lo yantei maso mazomi bo elongo bani pala kisi babandi mateya toli na kopesa baboti ezali ete balandela bana babango mobu mobimba Bayoka bango pambate bana bazali na mposa ya na yango wuto ebandeli kino suka ya mobu mingi penza bana babite elo biantei. E sengeli ete baboti bazwama na bana babango kolandela ena ekosunga ete to zwama na nkokoso te o suka ya mobu na bana baye bakoki kobandela kelasi.
Bande kobalandi sema bi matali bana bozongi okelasi tokende na etuka Congo Central wapisika bana bazalaki baike mokolo mamosala moko na college tetembwa epai wapi moyangeli etuka Gubadu akendeki kobandisa mobu moye mwa kelasi nana plurish mambo maloba epai nayo
nabitelu yanse ya londe vuvuketo de na ona ya wenze kaka balakisi nde bamonani bayekoli bamonani tena bitelo mokolo mwa lelo ya kozonga kelasi balakisi bayeto kutaki na epede vuvuketo bayebisaki ete bana baike bayaki na bilamba ya ndako po ya koyeba ndenge makambo mako tambola na bitelo lelo mokolo ya kozonga kelasi ezali nzambi na makambo mingi maye mapesi nzela te na bana ndike ya kozonga kelasi yoko ya bamama tokutaki pene ya etelo ya vuvuketo alobaki ete ya yeba na bakozonga kelasi kaka mposo ekoya po ete bango bazangi bisalelo ya tina ya kelasi bongo na epe 4 vuvuketo ata ko bazalaki moke kasi bayekoli ya motango tukumi na elikolo ya mokama bayaki mamelo Marie Jose Lukombo mokambi ya etelo ena alobaki ete kotina bayekoli na etelo mokolo ya yambo ya kozonga kelasi ezali na bambano mingi ya malamu po ya bana ekosalisa bango bayebana na baninga pote balongola kimopa ya oliboso na bango pe liboso ya balakisi ya bango na tina ya kokumba biyano o matali matea na Congo Central na milulu ya kobandisa mvula ya matea na college tetembwa moyengele ya etuka ebisaki komikoti sembula matari waye o matali lifuta ya prime ya matea ya ofele esika ya balakisi pe ya ba inspecteur ya matea ya se Peli susu, kokabola uta poso ekoya na bitelo ya Congo Central, ya baba ya pipitre, bankoto misato.
Naibisa kibino na kotela ete bato zomi na basato bakufa ki libua bazo ki bapota makasi wana motango mwalika malisalamaki na butu mukolo mwa yenga na nzela ya Kongolo Nyuzu na etuka Tanganyika. Pona bola ibo sango eye topesa maloba epa ya Priscille Kabuya.
Nandela ya administrateur assistance ya Ituka Nyunzu likama ezwa maki pembeni ya mboka ya masala mutuka ewutaki Kongolo eko kene Nyunzu ememaki 20 bidon basak biloko mususu ya koteka ebani tena société civile ya Ituka Nyunzu kokumba mbangu nde esalisi likama moyengeli ya Ituka azali kozela basango wuta batu basalisi nzoto oyo bazalaki esika ya likama bato bazalaki wana batatoliete bana makende bakufi mingi pinza ya basi liwa ya mibali mine. Bazoki mususu bazwa maki na hôpital général ya Nyunzu. Tosimba ete mposo o elekaki, ministre ya transport ya etuka, apekisaki komema batu ebele na mikumba mususu. Pona kobate la batonyo so bazali kosala mibembo na etuka Tanganyika.
Tozonga na etuka Ituri epai wapi bakambi ya masanga ya basimba mandoki ndakisa Union de Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais kodeko na bokuse na binama bya kabila ya balori ba ebasangisi ba kabila ya balendu basombitinya ki makanisi mokolo mosala moko na bunya po ya kolendisa boluki kimia na territoire a Djugu maso masalami oboso ba bakambi ona etuka mpe na lisungili ya Monisco ntina nango ezali mpo ya kotia esika moko makanisi malamu mpo ya boluki kimia Jean-Claude Lokidile
na mikromi ba le ba communauté Lori na bakambi ya URDPC Kodeko bakosola likolo ya yoko mwango eyi gouvernement ya etuka ebongiseli batomboki bana bakodeko mwango yango ezali mpo ya kotalo lengekani batu bana ba basima mandoki bakobika yambo programme ya kobimisa batomboki kibana o masanga basima mandoki DDRCS mobanda na kati ya bokuteni bona bakotala pelulenge kani kokebisa toko bena bango matoi poete batika konyokolo population bango bato basila kotia mokoloto o mokanda ya kotika bitumba uto sanza ya mitano leliki boelo biye de donner safari diba ona azali coordinateur ya lori omboka mokonzi Kinshasa polandi mokambi yetu ka Ituri ona akambaki mulumona asingi bilenge biye bisimba mandoki kotika koboma bandeko bwa bango kasi kosala manso po ya tombo ya territoire ya Djugu général Benjamin Alongaboni asengi bakambi bakodeko kosala pe manso po ya kotia pe botosi kati ya bato ya bango po ete mwango ya DDRCS ekokisama malamu
moto moko wa watangamaki kozala moibi ba mokangaki na engumba kalemi ba motiaki moto pe ba muziki saki bakambi ona société civile bazali kosenga na bakonzi basala manso po na kolongola moibi okati ya engumba mpe ba telemisa likamboliye lya bato komisale la sembo bango moko tala kuna bakei koboma moto eye ba tangaki kozala moibi po ete bakutaki ye na esika azalaki koiba pe batiaki ye moto ntoka nde ba société civile basengete ekoki kosala mabongo te matondo bande kobalandi awasuka basango ebongisa kibiso kopesa bino totombele bino bolandi bolamu bomanaka maso malolaka okapi